Raamatu tund.
Tere head kuulajad, taas on eetris Raamatu tunni saade ja stuudios on Margit Ring ja Margit Prantsus. Täna on meie käes Billy Grahami raamat pealkirjaga Surmaga silmitsi ja elu pärast surma. No selline tõsine teema, aga siiski vajalik teema, sest inimestena meid kõiki see teema puudutab. Niimoodi kergelt ja raskemalt meie eluajal, aga ühel päeval ka meid ennast. Ja selle raamatu pealkirjas on öeldud surmaga silmitsi, et võibolla see on selline, mis kohutab inimest algselt, aga selle pealkirja teine osa elu pärast surma, et see on vägagi lootusrikas ja Jumala sõnal on selle kohta nii ühte kui teist öeldud. Margit, kuidas see raamat sinule nagu tundus või kas see kõnetas sind, sest noh, teema on ju tõsine, võiks ju millestki rõõmsamast lugeda?
Jaa, see kõnetas mind ja nagu ikka väga paljud raamatud minu elus jõudis ka see minu elu täpselt õigel ajal. Ehk siis ma sain selle raamatu sinu käes siis, kui oli... Ma arvan, et äkki oli kaks nädalat enne seda eri olukorda, mis meil siin oli vahepeal kevadel. Ja ma hakkasin seda lugema, aga kuidagi tol hetkel, ja see meeldis mulle, see on väga selliselt ladusalt kirjutatud huvitava sisuga, aga ta nagu väga nagu ei haakunud tolla ajal minu mõtetega. Aga siis muutus kõik ühel päeval ja muutus mitte ainult minu jaoks, mitte ainult Eesti jaoks, vaid kogu maailma jaoks. Ehk siis täiesti tavaliseks ja täiesti normaalseks said uudised surmast. Ja põhimõtteliselt, et kui sa mäletad, meil oli selline aeg, kus ükskõik, mis, kas me tegime siis Delfi lahti, Facebooki lahti või raadiokanali või televiisori lahti, siis hakati põhimõtteliselt loeti meile üles surnuid, kui palju kuskil oli surnud inimesi. Ja ma sain aru, et nagu ikka Jumala riigis ei ole juhuseid, et nüüd on aeg seda raamatut siis lugema hakata. Ja jah, see puudutas mind väga, kui ma siis seda nüüd lugema hakkasin uuesti.
Ja minu arust on ka see väga hea ja väga vajalik raamat ja no Billy Graham tegelikult ma arvan, mida iganes ta kirjutas, et see kõik tegelikult on kasulik. Ja Billy Graham kirjutas selle raamatu aastal 1987 ehk 69 aastaselt ja juba see tundub usaldusväärsena sellepärast, et inimene, kes on elanud juba üsna pika elu, et ta on elus ka asju näinud ja eriti veel kristlane, kes on koos Jumalaga asju lähedalt vaadanud. Billy Graham elas väga pika elu 99 aastaseks ja tema eluaastat on 1918-2018. Ja kui ta selle raamatu 87. aastal kirjutas, siis eesti keelde jõudis see aastal 2001 logose kaudu ja sellel on ka teine trükk olemas allika kirjastuse poolt aastast 2012, nii et juba see, kui mõni kristlik raamat jõuab teise trükkini, siis juba see näitab, et see on nii-öelda ajaproovile vastu pidanud. Ja no, Billy Graham ilmselt ei vaja tutvustamist, aga siiski saate alguseks mõned sellised olulised faktid tema kohta. Billy Graham oli siis üks mõjukamaid kristlike juhte 20. Sajandil ja sai eelkõige Ameerikas populaarseks 1940. Aastatel suurte telgikoosolekutega, staadioni koosolekutega ja üldse tema Jumala teenistustel oli väga palju rahvast, et tema need kaastöölised on kokku lugenud ja noh, küllap neil siis on omad need meetodid, kuidas nad niisuguse arvuni jõudsid, aga et Billy Grahami teenistuse kaudu 3,2 miljonit inimest vastas Jumala kutsele, et mitte ainult, et kuulis evangeeliumi sellepärast, et ühte tema raadio või telesaadet juba võis kuulata seal 2-3 miljonit inimest, aga et 3,2 miljonit inimest olevat vastanud siis Jumala kutsele ja ilmselt on siis saadud tagasi sidena nendelt inimestelt. Huvitav oli ka see, et kuna ta elas peaaegu 100 aastaseks, siis tal oli isegi 6 viienda põlvkonna lapselast. Et me saame aru, et hästi eriline on see, kui noh, üsna tavaline on see, et on vanaema ja vanaisa, kellel on lapselapsed, kuigi on ka lapselapsi, kellel ei ole enam vanaema vanaisa. Juba väga eriline on see, kui siis need eakad inimesed näevad oma lapselapselapsi, aga Billy Grahamil oli veel üks põlvkond nii-öelda sinna ettepoole võimalik näha viite oma siis seda viienda põlvkonna järele tulijat. Ja Billy Graham oli selle poolest oma eluajal väga armastatud, aga samas ka taga kiusatud, et ta oli üsna oikumeeniline. Et no tema oli evangeeliumi kristlane ja ta väga pidas nagu lugu sellest, et kristlased oma vahel ka suhtleksid ükskõik, kus kogudusse nad ka kuuluvad ja lisaks nendele suurtele jumalateenistustele, raadiosaadetele, telesaadetele oli ta ka väga mitmete USA presidentide vaimulik nõustaja ja mitu presidenti olid tema nii-öelda lähisõbrad, ehk et kellega ta suhtles mitte ainult, et siis nagu neile nõu anda, vaid suhtles kui sõber. Ja kokku kirjutas ta üle 30 raamatu, neist väga mitu on ka eesti keeles, et ilmunud, et tuntuim ilmselt on tema kirjutatud Inglid, aga samuti Rahu Jumalaga, Jeesus põlvkond ja siis nüüd siis ka see raamat, mis täna meie käes on surmaga silmitsi ja elupärast surma. Selles raamatus on umbes 270 lehekülge ja kui nüüd lähemegi siis selle raamatu sisu juurde, siis Margit, kuidas sa võtaksid kokku? Pealkiri küll ütleb umbkaudu ära, millest see räägib, aga kui sa lühidalt kirjeldaksid, mis on selle raamatu kokkuvõte?
Tõingi seda hästi lühidalt, et ta toob välja selle surma kui sellise tragöödia, ehk siis selle valu. Samas selle valu kõrval ta toob välja surma kui ilu ja meie kui kristlaste jaoks kõige tähtsam asja surma kui lootuse. Ja täpselt see ongi see, ma võtaks kolme sõnaga, valu, ilu ja lootus.
See on väga hea kokkuvõte ja ma arvan, et see kutsub lugema küll. Ma loen lühikese katkendi siit, mida autor ise selle raamatu kohta ütleb. Kindel on see, et milline ka oleks sinu dieet, kui palju sa ka end treeniksid, kui palju vitamiine ja tervise toitega tarvitaksid, kui madal sinu kolesterool ka oleks, sa sured ühel päeval siiski. Sa võid lisada aasta või isegi paar oma elule, mis oleks olnud lühem, kui sa poleks hoolitsenud oma tervise eest, aga lõpuks võidab sind siiski surm, nagu kõiki, kes iganes on elanud maa peal. Kui sa teaksid ette oma surma hetke ja viisi, kas korraldaksid oma elu teisiti? Kas teeksid seda kohe või vahetult enne selle päeva saabumist? Ja mida võtaksid ette oma elus tehtud vigade parandamiseks? Kahjuks ei tea keegi oma surmapäeva ega tundi, mis tõttu on parim arvestada skaudi motot olla valmis. Minu palve on, et see raamat toetaks ja õnnistaks iga lugejat ning iga üks meist seistes silmitsi siin käsitletud küsimustega kogeks Jumala armastuse lohutust. Minnes nüüd selle raamatu sisu juurde, siis Billy Graham toob raamatu alguses välja sellise mõtte, et paljud kardavad rohkem suremishetke kui surma või suremist. Ja noh, see vastab tõele, sest inimestena võime mõelda, et noh, kui ma olen juba surnud, et siis mul ei ole enam sellest midagi, et kuidas ma surin ja kas ma ka kannatasin ja kristlastena me muidugi teame, et peale surma läheb elu edasi või on isegi õige mõelda, et siis alles õige elu algab, aga inimesed, ja see on väga inimlik, et kardavad seda suremise hetke. Aga Billy Graham ütleb, et piibli sõnutsi me ei peaks kartma. Piibel ütleb, et ärge kartke. Ja piibel ütleb ka seda, et kui me kardame Jumalat, siis kaob muu hirm. Ja ta lohutab ka sellega, et isegi Jeesus läks surma ja me teame, et tegelikult Jeesuse surm oli veel kõige õudsam surm, selline piinarikas surm ja inimestena me just seda piina ja seda hirmu nagu kardame, aga et Jeesus kannatas selle täiesti ilma süüta inimesena siin maa peal olles ja ta pani kõrvale oma selle jumaliku olu ja tegelikult tänu sellele võime ka meie nagu saada seda Jumala tugevust surmahetkest läbiminemiseks. Ja ta toob siin väga mitmeid sellist olulisi küsimusi välja. Noh, üks veel näiteks, et me ei saa sageli vastust, miks mõne inimese elu lõpeb varakult, aga me saame ennast nendel hetkedel trööstida Jumala sõnaga. Näiteks Filippi 4.7 ütleb, et Jumala rahu on ülem kui kogu mõistmine. Nii et me saame Jumala sõnast ammutada endale lohutust ja julgustust, kui meil on selliseid küsimusi, mis teinekord siin maa peal jäävad vastuseta.
Ja Billy Graham ütleb ka seda, et tegelikult on ju see, et väga paljud inimesed ei karda ju mitte nagu sa ütlesid, mitte surma kui sellist lõpppunkti, vaid kui pigem seda protsessi. Ja ta ütlebki, et ei kardeta mitte lõppjaama, vaid teekonda sinna jõudmiseks. Ja selles raamatus, mis mulle selle raamatures just väga meeldis, oli see, et siin on väga palju elulisi näiteid. Väga palju erinevaid suhtumisi surma on surmi, mis on nii-öelda surevate inimeste silmade läbi, aga on ka selliseid, kes on olnud lahkunu kõrval ja seda kogenud nii-öelda maha jääjana, seda valu. Ja siin on, ma võiks ütlema, et siiski kõik need lood, mõni oli väga valus lugeda, mõni oli vähem valus, mõni oli ilus ja mõni oli valus, aga nad siiski kõikides nendest lugudes minu jaoks kõlas läbi ikkagi see lootus, mitte ahastus, mitte see lõplik selline
lootusetus.
Ja lõplik lootusetus, vaid ikkagi see, et Jumala lastena, et surm on küll meie vaenlane, aga me ei tohi unustada, et see vaenlane on siiski juba ära võidetud. Ja nii nagu mul üks armas sõber kunagi ütles, et meil ei ole mitte midagi karta kristlastena, et meie ei lähe mitte kunagi elust surma, vaid me läheme elust elusse. Ja see sama sõnum tegelikult kõlaski terve selle raamatu kõikide nende peatükkide kaudu.
Ja see on, mis jääb lõpuks kõlama, aga samas Billy Graham on julgenud võtta ette ka väga valusad teemad. Näiteks, ma arvan, kõigile tekitab küsimusi see, et aga miks teinekord lapsed surevad? Mm-hmm. Et kui keegi inimestest on süütu ja puhas ja selline helge ja sellest maailmast veel rikkumata, siis need on lapsed, aga sageli juhtub ka, et lapsed surevad ja no see põhjustab väga palju küsimusi, mis on täiesti normaalne, aga sageli need küsimused jäävad vastuseta ja võt siis ongi nagu selline raske koht ja inimesed võivad hakata Jumalat süüdistama ja teinekord isegi see võib olla üks takistus, mis takistab inimesel südant Jumalale üldse avamast. Ta mõtleb, et aga näed, minu laps suri, kuidas Jumal lasi seda sündida. Mm-hmm. Ja ma loeksin ühe lühikese katkendi ette siit raamatust, kus Billy Graham räägibki just sellel teemal. Isegi jüngrid küsisid Jeesuselt, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana. Ka nemad arvasid, et kannatust põhjustab alati patt. Kindlasti esineb haigusi, mis tulenevad otseselt inimese patustamisest, seda näeme iga päev. Ent küsimusele pimeda mehe ja süütute laste kannatuse kohta andis Jeesus vastuse. Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Ma ei arva, nagu oleksid patuta need vanemad, kelle laste kannatus on sünnipärane või õnnetusjuhtumi tulemus. Patused oleme kõik. Oleks aga ekslik arvata, et Jumal karistab meie lapsi või lähedasi meie mineviku pattude eest. Enda süüdistamine põhjustab depressiooni ja õigustamatuid süümepiinu. Mehe ja naise vastastikune süüdistamine võib aga lõhkuda abielu, siis kui haige laps või teised lapsed vajavad veel kodusoojust. Jeesuse jüngrid olid ärritatud. Nende õpetaja oli päevasest tegevusest väsinud, aga kõik need väikesed lapsed tunglesid tema ümber. Kujutlage seda vaatepilti. Laste emad soovisid, et nende pojad ja tütred saaksid Jeesust puudutada, kuid jüngrid püüdsid lapsi eemale peletada. Siis astus Jeesus vahele ja ütles, laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik. Taevariiki peame kõik minema lapse lihtsa usuga, aga issanda südames on laste jaoks eriline koht. Keegi lahkunud lapse ema ütles, ma tänan Jumalat, et ta loovutas meile selle väikese poisi mõneks aastaks. Me teame, et pärast surma oleme temaga Kristuse juures jälle koos. Milline rõõmus kohtumine, milline imeline päästja, kes on kindlustanud meile igavese elu. Issand armastab tõesti väikesi lapsi eriliselt. Et kuigi sellest lõigust võib-olla no, kõigile sellele küsimusele, et miks siis laps suri ja veel nii noorena ei tule nagu vastuseid, et siiski on Jumal andnud meile oma sõna ja see sõna on kõigi jaoks, et me peame vaatama Jumala peale kõigis olukordades ka sellises, kus me võib-olla isegi ei saa seda otsest vastust.
Ja ma täiendaksin seda sinu seda luguga Billy Graham enda mõtlega, et kristlastel peaks olema niisugune hoiak jumaliku tervistamise suhtes ka, et nad usuksid Jumala võimet seda teha, kuid oleksid valmis aktsepteerima nii aatavat kui ka eitavat vastust.
Just, et me teinekord oleme nagu nii noh, jäigad või onnakad ja seda võib kokku võtta, et me oleme ju inimesed, me oleme inimlikud, et me mõtleme, et see lahendus peab olema ainult selline ja kui ei ole, siis mina ei mängi, ma ei ole nõus ja ma panen oma südame kinni. Aga tegelikult sellise suhtumisega me ei jõua kaugele ja ma olen mõelnud sellele, et see on lihtsalt kohutav, kui inimesed peavad minema läbi suurtest raskustest ja noh, nagu antud teema juures, et sa pead oma lapse matma mingil põhjusel. Aga ma tahan öelda seda, see on lihtsalt kirjeldamatu, kui need inimesed suudavad pärast seda Jumala abiga edasi elada, kui nad on ennast üles ehitanud sellest täiesti nullist või suurest miinusest Jumala abiga, siis ma tahan öelda nendele inimestele, palun ärge olge vait, palun rääkige teistele, kuidas te sellest välja tulite. Kindlasti on meie hulgas palju neid, kes vajavad seda trösti ja seda julgustust, kes praegu lähevad rasketest olukordadest läbi, et see ongi üks põhjus, kuidas Jumala au võib sellises hirmsas olukorras ilmsiks saada, on see, et sa lubad Jumalal sellest hirmsast asjast tuua esile ühe väga olulise vilja, et ma arvan, inimest, kes on oma lapse kaotanud, kui keegi teda inimesena trööstida suudab, siis just see, kes on ise täpselt samas olukorras olnud, ole hea, jaga oma kogemust, kuidas sa suutsid Jumala peale vaadata, kuidas sa suutsid edasi elada, kuidas sa tänasel päeval suudad naeratada, kuigi sinu südames on ju ikkagi väga suur igatsus oma lapse järele, kes siit ilmast nii varakult lahkus. Nii et tõesti üleskutse kõigile, kes on mingi raske asja elus üle elanud, luba Jumalal see pöörata nii palju võiduks, kui see vähegi on võimalik.
Ja ta annab ka julgust siin inimestele olla kurb. Billy Graham ütleb, et usk ise ei aita meil seda kurbust vältida, aga ta annab meile jõudu seda läbida. Ja ütleb, et me teame, et kui meid tabab kurvastus, tekib meil palju väärkujutusi. Kuid selleks, et olla emotsionaalselt terve, peame olema valmis julgelt kurbust taluma. Ja ma usun, et Jumal on annud meile pisara näärmed heal otstarbel ja me ei peaks neid kartma kasutada. Ja ta toobki siin häid näiteid ka vana testamendi mehiste meeste kohta, kes tõssid häält Jumala poole ja nutsid. Ta räägib siin Taavetist, kes nuttis, kui Saul suri ja kuningas Juas nuttis prohvete Liisa surma lähenedes ja see ongi okei kõik. Ja ta ütles ühe väga ilusa mõtte siin raamatus, et pisarad on armastuse ja mitte nõrkuse tunnus, ja kurbuse väljendamine tunnistab meie inimlikkust, mitte aga vapruse puudumist. Et selline ilus ja armas ja südant soojendav mõte Billy Grahami poolt. Kui jäänud
mis andis mulle jõudu, et minna edasi. Kui jäi su tugevus ja võime seista võitjana, mis mind ka julgustas ja ma
raamatutund.
Ja kui selle laste teemaga veel veidi edasi minna, siis selles võtmes, et Billy Graham ka kirjeldab väga ilusate näidete varal, et kuidas lastele rääkida surmast, kui näiteks perekonnas või lähikonnas on mõni inimene siit ilmast lahkunud, et siis noh, lapsi sageli ei võeta matustele kaasa ja noh, ilmselt üsna paljudel puhkudel tõesti ei peakski võtma. Aga et kuidas siis lapsele seletada, et näed, oli üks inimene, aga enam me teda ei näegi ja teda ei olegi siin kusagil maa peal enam. Ja loen ühe katkendisit raamatust. Lemmikloomad on väga heaks vahendiks lastele surma tõsiasja selgitamiseks. Ühe sellise lemmiku kaotamine valmistab lastete järgmisteks kaotusteks. Kui suhtume surmasse respektiga ja vastame lapse küsimustele, aitame tal valmis olla mõne sõbra või sugulase paratamatuks kaotuseks. Loomulikult on inimese surm midagi muud kui loomasurm, sest inimest ei saa asendada. Kui sureb lapse lemmikloom, muretseb arukas vanem talle varsti uue. Nii ei jää lapsele liiga pikka ja kasutut leinaaega. Õigeaegselt saadud uus loomake aga toob lapsele jälle suurt rõõmu. Surmaga kokku puutudes peab lapsel olema võimalus sellest rääkida. Olen mures nende perekondade pärast, kus tundeid püütakse varjata. Kui meie lapsed kasvasid, polnud mul alati võimalik nendega kõike jagada. Nad kõik aga ütlevad, et ema oli alati käepärast ja kui teda ka momendil polnud, siis asendasid teda tema vanemad. Üheks elu raskeimaks ülesandeks on lastele teatamine mõne nende armastatu surmast. ent isegi kõige paremini kavatsetud varjamine võib teha rohkem kahju kui alasti tõde. 7-aastasele Johnile öeldi, et ta onu oli läinud magama. Hulk aega keeldus poiss nüüd magama minemast, kartes, et keegi luurab toa pimeduses. Alles mitme kuu pärast sai John jälle rahulikult tuinuda. Niisama kahjulik on öelda lapsele, et surnud inimene on läinud reisima. Surm pole reisimine, vaid sihtkoht. Reisile minek tähendab, et lahkutakse jumalaga jätmata. See aga põhjustab vale lootust, et lahkunu võib veel tagasi tulla. Surmast rääkides peavad kristlased olema ettevaatlikud, et lapsele mitte muljet jätta halastamatust jumalast. Kui öelda, jumal viis tädi Petsi ära, võib laps küsida, missugune jumal see küll on, kes viib ära sellise inimese? Kui viisin oma õepojale Kevinile teate tema venna surmast, ütlesin, Sandy on taevas. Me peaksime lapsele surmast rääkima fakte varjamata. Piltlikku ja elavat kirjeldust taevast, kus puuduvad kannatused ja raskused, suudab mõista isegi kõige väiksem laps. Me ei pea kartma rääkida lahkunuist avameelselt, meenutades häid aegu koos nendega või ka mõnda naljakat lugu.
Ja mulle tuli meelde, nagu ma ennem ka ütlesin, et selles raamatus on väga palju elulisi näiteid ja ma siin praegu kuulasin, mul tuli meelde üks näide, kus ta toob välja, et ühe laste ema oli suremas ja lapsed olid väga mures ja ema nagu lohutas neid ja ütles, et kui ma lähen teise tuppa ja olen teises toas, et kas see tähendab siis seda, et mind nagu enam ei ole olemas ja lapsed ütlesid ei, et ema, et me teame, et sa oled teises toas, et isegi kui me sind ei näe ja võibolla ei kuule sind. Ja see ema seletas oma lastele niimoodi, et kui tema peaks surema, siis ta on nagu, ta läheb teise tuppa, et ta läheb taevasse, aga see ei tähenda, et teda ei ole nagu enam nende elus olemas või see ei tähenda, et tema armastus ja et ta ei lakka eksisteerimast ja tema armastus jääb ikkagi nende sisse ja nagu me kristlastel on, et meil on see lootus ikkagi, et meie lahkuminek oma kallitest inimestest on ikkagi ainult viivuks, nagu Jumala sõna ütleb ja meil on lootus kohtuda nendega kunagi.
Ja ma mõtlesin ka selle peale praegu, et meile alati jäävad ju mälestused ja siin on muidugi vaja sellist head ettekujutamise võimet ja head mälu, aga mälestusi tegelikult ei saa meilt keegi röövida ja kui me isegi mõtleme näiteks, kui meie Margit hakkaksime sinuga rääkima kellestki inimesest, keda me oleme mõlemad tundnud, aga kes tänaseks on siit ilmast lahkunud, siis meil võib olla väga põnev meenutada, et oh, vaata see asi veel oli ja kas sa mäletad seda ja mulle meenub ka see, et juudid näiteks ja see on ka teistel rahvustel ja teistel uskudel on selline komme, et nad räägivad sellest inimesest head ja nad ka võtavad spetsiaalselt aega pärast lähedase inimese lahkumist ja siis sellel nii-öelda leina ajal või tema mälestamise ajal, kus nad toovad välja selliseid asju, aga mida mina saaksin täna tema elust õppida? Mm-hmm. Ma arvan, see on ka hästi nagu kasulik asi ja tegelikult isegi kui lahkunud inimene ei elanud jumala kartliku elu ja väga võimalik, et me ühel päeval temaga taevas enam ei kohtu, et siiski me saame õppida tema elust ka näiteks seda, et kuidas me teeksime asju natuke teistmoodi. Aga me saame teda jääda meenutama siiski, et üks selline hea inimene oli meie kõrval, ta nii palju meile tegi head, sest ma arvan, iga inimene, kes siit ilmast lahkub, me võime, keda me oleme tundnud, me võime midagi leida, mida ta on meile head teinud ja seda tasukski meeles hoida.
Ja sellepärast, et iga inimene ju on unikaalne ja iga inimene on niivõrd väärtuslik ja kui ta lahkub siit maa pealt, kui ta lahkub siit elust, et oled kindlasti kuulnud väljendit, on öelnud, et ta jättis nagu tühja koha või tühja koha südamesse või siis siia maa peal, aga see ongi see, et see koht ei pea tühjaks jääma, et need, kes teda tundsid, need, kes teda armastasid, võivadki täita selle tühja koha heade mälestuste ja heade soovidega.
Just nimelt ja Billy Graham toob ka ühe sellise väikse hoiatuse, et lahkunud pereliiget ei peaks muidugi ka liialt ülistama, sest see võib põhjustada pahameelt veel elavates inimestes, kellele see tõttu piisavat tähelepanu ei pöörata. No näiteks, kui peres on kaks last, üks neist sureb ja see, kes suri, oli siis nii-öelda see pailaps. Ja kui siis surma järgselt ka veel kogu aeg, oi, ka kui hea ta oli ja kui kogu aeg niimoodi noh, teda nagu ülistatakse, et see tegelikult võib selles, kes alles jäi nagu väga sellised valusaid tundeid põhjustada, et neid kadunukesi leinates me ei tohiks siiski ka unustada neid, kes on jäänud meie kõrvale elama. Et hetkel on siiski ka väga oluline ja olulisem olla neile toeks.
Ja selles raamatus me ei hakka neid peatükke, ma arvan, siin kõigile ette lugema, mis siin on, aga siin on ka üks väga oluline osa on just nimelt, et kuidas siis suhtuda nendesse inimestesse, kes on parajasti selles leinavalus või kes on nii-öelda need mahajääjad.
Ja Billy Graham ütleb, et trööstija peab olema hella südamega. Ta peab olema hea kuulaja ja mulle meenub see, kuidas juutidel on kombeks tulla lohutama kedagi, kes oma lähedase kaotust leinab. Ja no me teame, et juutide jaoks on väga oluline Jumala tempel ja hetkel ei ole füüsilisel kujul seda templit siin maa peal Jerusalemmas olemas, aga juudid, eriti usklikud juudid, väga ootavad ja isegi palvetavad igapäevaselt, et ikka see tempel saaks rajatud. Ja siis juutidel on selline ütlus oma vahel, kui nad lähevad trööstima seda, kes leinab. Nad ütlevad, et Jumal trööstigu siin nii, nagu ta trööstib templi pärast leinajat. Ja noh, võibolla mitte usklikule inimesele ei tundu see mingi erine trööstisõna, et no mis mul sellest mingist majast, eks ole. Aga lihtsalt teades, tundes piiblit, me näeme, kui kesksel kohal oli kogu see Jumala teenistus nii koguduse telgis kui ka hiljem templis, et see on ka juutide jaoks olnud nii tugev see usu kese ja selline füüsiline kokkupuute punkt Jumalaga siin maa peal, et sellepärast on nad ka väga leinanud seda, et tänapäeval ei ole seda füüsilist kokkupuute punkti sellisel kujul olemas ja sellepärast nad ütlevadki, et me leiname templi pärast, aga Jumal trööstigu sind sinu lähedase kaotuse pärast just täpselt nii palju, kui Jumal suudab trööstida templi pärast leinajaid. Et igatahes nende usus ja kultuuris on see, need on ikka väga kõvad trööstisõnad.
Ja siis jälle mulle meenus üks näide sellest trööstimisest, et armas näide oli see, kuidas üks naine kaotas abikaasa ja matused olid juba peetud ja väga palju sõpru, väga palju ka usukaaslasi nii-öelda käisid ja lohutasid teda ja püüdsid tema tuju üleval hoida. Aga siis tuli tema piiblikooli õpetaja ja naine ootas temalt, et ta kindlasti hakkab ohtralt jagama Jumala sõna ja ütleme neid lohutusi, mis siis Jumala sõna pakub. Aga kummalisel kombel, kui see mees tuli, ta lihtsalt teistus diivani peale ja ta oli täiesti vait ja ta ei rääkinud terve õhtu jooksul põhimõtteliselt mitte midagi. Ja kui teised sõbrad olid juba ära läinud, kui nõud olid juba ära pestud, toimetused olid ära toimetatud, siis naine sai aega, istus selle mehe kõrvale ja siis alles tegi see mees suu lahti ja selle asemel, et hakata nii-öelda tulistama välja piibli tõotusi, piibli lohutusi, küsis tärsku, aga kuidas sina ennast tunned? Ja see oli just täpselt see, mida see naine tegelikult tol hetkel kõige rohkem vajas.
See on täiesti tõsi ja ma pean ütlema, et minul ei ole veel olnud väga palju selliseid leina kogemusi elus. Küll kõik minu vanaemad ja vanaisad on juba siit ilmast lahkunud, aga kõik need lahkumised sündisid ajal, kui mina olin kas hästi väike või hoopis teisel maal, nii et ma ei ole saanud ka nende matustel osaleda, aga mulle meenub see, mida juudirabid õpetavad. Et kuidas peaks sellist nagu leinajat trööstima ja nad ütlevad, et Millest siis rääkida leinajaga, et esiteks on väga teretulnud, et sa külastad seda inimest, kes on leinas, aga mida siis rääkida? Nad ütlevadki, et ära räägi midagi, istu, ole tema kõrval, ole olemas, paku talle süüa, võta midagi kaasa talle, sest ilmselt ta ise seal väga palju ei valmista endale süüa, et lihtsalt hoolitse tema eest niimoodi rahulikul leebel moel ja räägi ainult sellel teemal, millel see leinaja ise soovib rääkida. Kui leinajal eliseb kodus telefon, võta ise see kõne vastu, edasta kaastunde avaldused ja isegi juudi leinajad jätavad oma maja ukse praokile, et kõik, kes tahavad tulla, nad lihtsalt tulevad ise sisse, koputavad ja tulevad sisse, aga et ei ole seda nagu emotsionaalset pinget, et nii, ma pean nüüd minema seda ust avama ja tere ja kuidas läheb ja kõik need sellised viisakused, et see inimene saab rahulikult olla, Kui tal on parajasti keegi külas ja kui sellel hetkel on keegi koputab, siis läheb see, kes on külas, läheb vastu sinna, et see inimene saab rahulikult olla. Ta ei ole kohustatud mitte millekski, ta ei ole kohustatud ka seal noogutama ja pikki neid kaastunde avaldusi nii-öelda vastu võtma. Ta võib need lihtsalt ära kuulata, aga tal ei ole kohustust seda joodata temalt, et ta nüüd kuidagi väga tänab ja noh, et ta emotsionaalselt ei peaks ennast pingutama. Et minu mõelest need on nii sellised head nõuanded.
Ja siin oli isegi palvetamise kohta oli siin toodud üks näide, et loomulikult, kui me näeme sellises õnnetusolukorras inimes, siis kristlastena, siis me tahaksime palvetada, aga ka see võib olla väga delikaatne teema ja kõigepealt tuleks kindlasti ka küsida tema käest, et kas sa tahad. Et ma üldse sinu pärast palvetan ja siin Billy Graham toob välja, et isegi kui see inimene noogutab, ütleb, et ta tahab, et kindlasti ei peaks olema sellises olukorras sellised väga väelised, väga pikad ja väga sõnade rohked palved, vaid pigem sellised lühemad ja konkreetsemad ja lihtsamad ja lohutavamad.
Jaa, et inimesel on õigus isegi, kui ta on usklik, mitte tahta, et tema pärast niimoodi väga ülevoolevalt hetkel palvetama hakatakse, et lihtsalt ei ole vaja seda emotsionaalset pinget, et inimene siis seal hakkab noogutama ja tänama ja nagu on kohustatud kõike seda sõnade valingut nagu endast läbi laskma.
Raamatutund.
Head kuulajad, tänases saates on meie käes Billy Grahami raamat pealkirjaga Surmaga silmitsi ja Elu pärast surma. Kui sa tooksid välja siit raamatust võib-olla ühe sellise teema, mis sind kõige enam kõnetas või kaasa mõtlema pani või kaasa haaras, siis mis see võiks olla?
Mind tegelikult kõnetas kõige rohkem sellised teemad, kus ta näiteks nagu meil on õigus surra ja see, mis puudutab eutanaasiat. Ja ma arvan, et ei ole eestlast, et kes ei tea, et kas see oli minu mõelest eelmine aasta, kui üks, me nimesid ei hakkasin nimetama, aga üks naiste rahvas esimesena julges otsustada, et tema tahab eutanaasiat. Ja väga palju ajakirjandus ka kajastas seda, sellest tehti lausa eraldi saateid. Ja ma usun, et ma ei olnud ainus kristlane, keda see teema nagu sõna otseses mõttes natukene nagu tagajalgadele ajas, sest et see, kuidas nagu Eesti ajakirjandus seda kajastas, tundus, et see oli pigem nagu positiivses mõttes et ja tegi temast nagu kangelase. Aga ma loeks ühe lõigu, mis Billy Graham siin ütleb, et me oleme inimese õiguse surra segi ajanud eutanaasia mõistega, ehk siis eutanaasia on kannataja tahtlik surmamine. Need mõisted ei kattu. Õigus surra tähendab inimese õigust otsustada, kas tema elu pikendamiseks kasutatakse ebatavalisi ehk heroilisi vahendeid, kui surm on vältimatu. Tavaliselt on see seotud kallite tehnoloogiliste võtetega, aga elu on püha ja meile Jumala poolt antud. Seepärast ei tohime iialgi andestada tahtlikku, ebaloomulikku elu lõpetamist. Nii ongi see peamine põhjus, miks enamik kristlasi on piibli alusel abordi ja eutanaasia vastu. Õige oleks aga nõustuda asjaolude loomuliku käiguga, kui elu alal hoidmine on võimalik, vaid äärmiste meditsiiniliste vahenditega. elu pikendamine ja surma edasilükkamine on täiesti erinevad mõisted. Kui ma seda lugesin, siis ma usun ka, et väga paljud teavad sellepärast, et samamoodi Facebookis käis läbi see lugu ühest Itaalia piiskopist, kellel oli koronaviirus ja kes sattus intensiivravi osakonda. Ja tema kangelasteost, kui need hingamisaparaat oli vähe ja kus ta põhimõtteliselt Jumala lapsena teadis, et kuhu ta läheb, kui ta sureb ja andis ära oma hingamisaparaadi nendele, kes veel ei olnud valmis lahkuma ja kes on seda lugu lugenud, siis võib teavad, et selle väikese teo tagajärjel juhtus väga-väga suur ime. Minu teada sai seal päästetud terve osakond, arstid, õed, aga ka need inimesed, kes parajasti seal intensiiravis olid ja kes teadvusel olid.
Ja küllab see piiskop oli ise ette valmistunud ka oma surmapäevaks, et ta suutis niimoodi käituda, sest kui inimesel on surmahirm ja nagu kartus selle suremise ees, et ma ei usu, et ta siis nagu niimoodi käituks. Ja üks asi, millest Billy Graham siin oma raamatus ka räägib, on see, et ta viitab ühele piiblikirja kohale, Vanast testamendist, kus on öeldud, et sea oma elumaja asjad korda. Ja ma loeksin taas ühe katkendi siit raamatust. Kuidas aga valmistume oma viimseks päevaks? Kas arvestame, et reaalsuseks võib osutuda vana õhtulaul, mis algab sõnadega, kui ma sureksin enne ärkamist? Kas oleme enne viimsele teekonnale asumist jätnud oma maise kodu kaosesse või selle korda seadnud? Keegi noor jutlustaja ütles, et ükskord aastas ta küsib oma naiselt, mida sa teeksid, kui leiaksid äkki mind surnuna? Ta ei oota abikaasalt kahjuvalu ja kurbuse väljendusi, vaid vastuseid praktilistele küsimustele, kellele helistada, kus asuvad tähtsad dokumendid ja milliseid majandusalaseid korraldusi teha. See ei tarvitse olla väga meeldiv arutelu, kuid nii mees kui naine ütlevad, et pärast elumaja asjade kordaseadmist toob selline mõttevahetus neile südamerahu ja suurendab nende vahelist avameelsust. 30-aastastena teevad nad plaane, millega paljud hakkavad tegelema alles 70-selt. Kui palju maha jääjate südamevalu väldiks selline etteplaneerimine? Profet Jesaja andis Jumalalt ränga sõnumi kuningas Hiskiale, sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured. See tõsine käsk tõstab teravalt esile kristliku majapidamise ühe tähtsa aspekti, mis sageli hooletusse jäetakse. Igal usklikul on eluajal vastutus õigesti vaimulikult valmistuda, aga teha ka vajalike korraldusi oma varasuhtes surmakorral. Esimeseks ettevalmistavaks sammuks on aktsepteerida fakti, et meil tuleb surra. Kui me sellest avalikult rääkida ei taha, siis pole me ka suutelised järgmiste sammude astumiseks. Olen mitmel korral olnud surmaga silmitsi, kuid mu reageering pole olnud ühesugune. Aastaid tagasi oli mul eluohtlik operatsioon. Minu elu päästmiseks oli vajalik teine operatsioon. Enne vastavasse ruumi astumist kutsusin enda juurde kaks head sõpra. Rutt oli läinud laste juurde. Püüdsin olukorra tõsidust tema eest varjata. Oma sõpradele andsin aga juhtnööre abikaasa, perekonna ja oma töökohta. Ma mäletan, kuidas heitlesin kahes suunas. Ühelt poolt tundsin täieliku rahu, teades, et lähen oma issanda Jeesuse Kristuse juurde. Teisel pool oli aga kartus oma lähedaste pärast. Kumbki emotsioon ei domineerinud, kuid tundus, et kõik on kahe vahel. Valu tuhmistas mu mälu, olin peaaegu kindel surma võimaluses. Hilisem taoline juhus oli lennukis Atlandi kohal, kui naasime rutiga Euroopast. Lend oli kulgenud rahulikult, kuni äkki toimus plahvatus. Lennuk hakkas vibreerima ja kõrgust kaotama. Toidunõud lendasid kandikult maha ja inimesed kõikusid oma kohtadel. Olime valmis, et pomm lõpetab meie kõikide elu. Segaduse kohta anti küll mingi seletus, kuid juhtunu jäi meile siiski selgusetuks. Oma surelikkusest saime aga siiski kõik teadlikuks. Me maandusime õnnelikult ja tänasime issandat, kes kinkis meile veel pisut aega tema ülesannete täitmiseks. Järgmiseks sammuks pärast oma surelikkuse tunnistamist on oma materiaalse omandi korda seadmine. Dr. Bell andis mulle selles osas hea õppetunni. Olin veel üsna noor, kui ta sundis mind testamenti tegema. Kui ta ise suri, leiti kõik tema dokumendid kartoteegis perfektses korras olevat ning ei jäänud mingit kahtlust selles, kuidas ta soovis oma maist vara jagada. Sellest õppisin, kui tähtis on kirja panna kõik korraldused, jättes teate, kus need asuvad. Siia kuulub info rahaliste dokumentide asukohast ja teised olulised andmed. Meie vara võib olla kogutud taevasse, aga meie lähedastele tähendab rohkem see, mis meist maha jääb. Tänapäeval soovivad paljud kristlased, et nende testamendis oleks kohta ka nende kogudusel.
Ja, et kui sa küsiksid, et mis on nagu kõige veidram asi, mida ma siin raamatus lugesin, siis just nimelt need kohad, kus oli kirjutatud, et kirjuta valmis oma testament ja kavanda oma matus. Et ma usun, et meie sinuga oleme veel õitsvas sellises nooruseas, eks ju, et me ju ei mõtle selle peale, et me peaksime surema ja kui me peaksime surema, siis kindlasti alates ju peale 80. eluaastat, eks ju. Ja me ei ole kunagi mõelt selle peale, aga kui ma lugesin seda raamatut ja just nimelt neid peatükke, siis ei saa salata, et ma mõtlesin, et väga kasulikud nõuandeid. Et tõepoolest, et miks mitte ka sellises vanuses, nagu me sinuga siin oleme, et miks mitte mõelda enda jaoks siis ära või ette valmis, et millisena me siis tahaksime näha oma matuseid või kellele me siis tõepoolest jätaksime oma maise vara, kui meil seda selleks ajaks veel muidugi, noh, kui seda on ja kui palju seda on, et seda me ju ei tea, eks ju.
Nii et ma arvan, Billy Graham on selle oma raamatuga täitnud eesmärgi igati, sest ma usun, et sellest mitte väga õhukesest raamatust leiab iga inimene neil teemadel kaasa mõtlemist.
Me oleme siin nüüd päris pikalt rääkinud surmast ja sellest protsessist või kuidas me saaksime praegu elavate ja täie tervise juures inimestena nii-öelda valmistuda selleks, et aga see raamat, nii-öelda viimane osa sellest raamatust räägib meile taevast ja sellest lootusest ja sellest imelisest maailmast, mis meid ees ootab. Ja mulle meeldis see mõte, kus Billy Graham toob välja selle, et usklikud on nagu kodutud inimesed. Ja ma loeksin siit ühe lõigu veel, et tänapäeval leidub kodutud inimesi kõikjal maailmas. Hiljutisel külmaperioodil kannatasid paljud tänava inimesed ja mõni neist ka suri. Meie, kellel on mugavad kodud, sooviksime ehk aidata neid õnnetuid, kuid südame põhjas me teame. Mina olen rõõmus, et mul on soe maja, mugav vood ja vajalik toit. Kui me pole iialgi kodutud olnud, siis on meil raske mõista, mida see tähendab. Ja teatud mõttes on usklikud kodutud inimesed. Meie tõeline Jeesuse Kristuse poolt valmistatud kodu ootab meid ees. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest kätteta tehtud igavene hoone taevas, sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse. See oli teise Korintuse 5. peatükk salmid 1-2. Ja kui me vaatleme ilu, mida Jumal on loonud maa peale, kas me suudame kujutleda, mida ta meie jaoks on valmistanud siis veel taevas?
Billy Graham on öelnud ühe sellise lause, mis minu meelest vääriks ära raamimist ja seinale panemist, et selle peale sageli oma elus mõelda. Ta ütleb, et me kõik asume reisile igavikku, aga oma saatuse ning paiga seal valime ja määrame siin ise.
Ja lisaks veel sellise lause, mis ta on öelnud, mida mina ära raamiksin, on see, et pikk ja lühike eluiga on Jumala ees ühe võrra tähtsad.
Jah, sest inimene võib näiteks mõni siin maa peal lühikeseks jäänud eluga, inimene võib nii palju selles mõttes teha, et nagu mõjutada teisi, teha head. Tema elul on olnud nii tugev tähendus kui mõni teine, kes elab pika elu ja nagu ei olegi väga palju seda mingit olulist mõju teistele olnud, et noh, mingit mõju me avaldame kõik, aga ma arvan, et mis iganes elu aastal me praegu ei oleks oma elus, et me peaksime mõtlema sellele, et kas mu elu tähendab kellelegi midagi. Kui ei tähenda, siis mida ma võiksin teha, et mu elust oleks väga palju kasu ka teistele ja muidugi Piibel ütleb ka seda, et mis sellest kasu on, kui inimene kogu maailmale kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks, et eelkõige on oluline see, et me oma elumaja asjad Jumala ees korda paneksime, et see on ikkagi kõige tähtsam kui kõik, mis tahes muud suured saavutused.
Et mina võtaksin veel kokku selle raamatu Billy Grahami mõttega, et me peame oma elu enesest mõistetavaks. Ja nii suhtuvad oma elusse ka kõik inimesed, kui aeg on soodus. Kui kõik on külluses, kui majandus on tugev ja elu areneb igapäevaga ainult paremuse suunas. Surm on ju viimane, millele me mõtleme, kui kõht on täis. Aga oma surma fakti arvestamine võib aidata meid vabaneda neurootilises surmahirmust, kuid selleks tuleb meil oma eluprioriteedid korda seada.
Billy Grahami raamat Surmaga silmitsi ja elupärast surma on antud teemal üsna põhjalik selles mõttes, et ta võtab läbi väga erinevaid teemasid ja siin tänase saate viimastel minutitel ma lihtsalt mõned pealkirjad loen ette, mis siit sisukorrast, et mis teemasid ta siis oma raamatus siin puudutab. Loomulikult ta räägib, et mis see surm siis on ja et kas see on meie verivaenlane, räägib põrgust erinevatest hoiakutest surma suhtes, hirmu teema saab tugevalt läbi võetud. Ta räägib siin erinevate inimeste elust juhtumeid ja mõnda neist isegi üsna pikalt lahkab. Ja siis Iobi lugu võetakse ette, siis palvetele vastuste saamine, siis on surmaminejatest juttu, passiivsest, aktiivsest eutanaasiast, ühiskondlikust, individuaalsest surmast, rasketest otsustest enne surma, haigete siit ilmast lahkumisest, erihooldusest, eriolukorras, kuidas kõnelda surijatega, kuidas neid mõista, trööstimisest, kurbusest, asjade kordaseadmisest, matuse talitusest, testamendist, muidugi ja lisaks põrgule taevast räägib terve suur pikk peatükk, ja samuti räägib ka ülestõusmise elust, üleloomulikust ihust ja et kuidas me siis tulevikus, millises kehas me elame ja nii edasi ja veel mitmeid sellist huvitavaid asju võetakse läbi, nii et üsna erinevaid teemasid, mida kõike võib surmaga seostada ja millised küsimusi inimestel võib olla tekkinud sellel teemal. Aga tänase saate lõpetuseks ma tahaksin ette lugeda ühe luuletuse, mis siin raamatu lõpupoole on toodud ja see on lihtsalt minu meelest nii kaunis. Selle pealkiri on Sealpoolsus. See pole surm, vaid kirkus. See pole pimedus, vaid valgus. See pole komistamine, kobamine või isegi usk. See on nägemine. See pole kurbus. See on mu viimse pisara ära kuivatamine. See on päikese tõus, minu igavese päeva hommik. See pole isegi palvetamine, vaid kõnelemine silmast silma. See on kuulamine ja pilguheit tema armu imedele. See on lõpp anumisele, et taluda valu. Isegi mitte sünge mälestus valust ei elustu enam iialgi. Kuidas küll talusin maise elukoormat enne, kui mõistsin kohtumisõndsust silmast silma temaga, kes otsis mind, päästis mind ja hoidis oma armuga. Et selle luuletuse autor on Martha Snell Nicholson ja on ilmunud ühes kristlikus meditsiini ajakirjas aastal 1979. Margit, kas me soovitame seda raamatut raadiokuulajatele?
Jaa. Mina soovitan seda raamatut ja ma arvan, et sa ei ole kunagi piisavalt vana või piisavalt noor, et mõtiskleda selle surma teema üle ja mõnedki asjad, ma usun, et saavad sulle selgeks selle raamatu kaudu ja ma usun, et ka nii mõnedki hirmud võibolla saavad ära võetud selle raamatu kaudu. Nii et kindlasti mina soovitan.
Meie käes on siis täna olnud Billy Grahami raamat pealkirjaga Surmaga silmitsi ja elu pärast surma, kirjutatud aastal 1987. Tõlkijaks eesti keelde on Hulda Sillart ja seda on eesti keeles vähemalt kahel korral välja antud aastal 2001 Logose kirjastuse poolt ja 2012 Allika kirjastuse poolt. Raamat on leitav Eesti kristlikest raamatupoodidest ja täna tutvustasid seda siin saates Margit Ring ja Margit Prantsus. Jääme ootama järgmist kohtumist teiega.
Raamatutund.
Kui õhtu hämar peoga pühib päeva ja toimetused selja taha jäävad. Ööga pillambi panen põlema. Sa oled oodanud mind, kuni tulen. Mill ükskord rahunen ja ukse sulen ja päeva askeldused lõpetan. Ja sinu sõna puudutab mu hinge ja toidab vaimu, kui olen väsinud, siis taeva poole hajuvad kõik pinged. Mis mind on räsinud. Nüüd süda kuulab, mida räägid sina. Ma ootan igatsedes sinu sõna. Nii sinu mõtteid tahan taibata. Su sõnadele ruumi tahan teha. Et vaimiks hingata, kui väsin keha. On rammestunult voodi vajunud. Ja sinu sõna puudutab mu hinge. Ja toidab vaimu, kui olen väsinud, siis taeva poole hajuvad. Sest ainult sinu juures leian rahu. Nüüd sinu kätte saab antud taas üks päev ja sinu lähedalegi ei mahu. Ei ükski mure vaev. Sinu sõna puudutab mu hinge ja toidab vaimu, kui olen väsinud, siis taeva poole hajuvad kõik pinged, mis mind on räsinud, sest ainult sinu juures leian rahu. Nüüd sinu kätte saab antud taas üks päev ja sinu lähedalegi ei mahu. Ei ükski mure vaev.